I peshkvi Republikës e Kosovës, shkelqësia ti, imzot do Gjergjit, ditën e shtunë, ka zgjedh famullin e Gjakovës, pik takimi me të gjithë meshtarët dhe motrat në njeri për tritje shpirtrore në këtë kohë të ardhjes, përkatësisht lindjes e shilbosit tonë Jezu Krishtit, me meditime, rrëfime për ta përmbyllur me meshën shejte dhe celebruar nga i peshkvi do Gjergjit. Imzot Gjergjit ka përcjell tek meshtarët dhe motrat mesazhin e paqes, bashkëpunimit e të mirëkuptimit, gjithnjë duke shikuar njeri tjetrin në dritën e kryqit të Jezu Krishtit, e të cilën drit ata ta përcjellin tek besimtarët e tyre, sepse siç është thënë, besimtari krishter duhet të jetë drita e fesë, e shpresës dhe dashurisë për botën që e rrethon. Gjithnjë në këtë frym, edhe në të dielën e tretë të ardhjes, meshtarët në përfamullitë e tyre i kanë ngrishur besimtarët për përgatitjet e gjithanshme për të pritur shëlbusin tonë sa më mirë, me shpirt të pastër, me mendje të ndritur e zemër të hapur, sepse vetëm kështu Zoti e don njeriu, i cili duhet të vijë disohet për veprat e mira, të falë dhe të ofrojë dashuri e paqe në këtë botë. Por jo vetëm kisha përgatitet për festën e Krishtlindjes. Prishtina dhe qytete të tjerë ka ditë që po marrin pamjen e bukur me ngjyrave zulluese. Në Kosovë tashmë është bërë traditë që kërshëndellat dhe viti i ri të kremtohen bashkërisht pa dallim besimi, sa të premte në mbrëmje presidenti i vendit Fatmir Sidiu gjatë përurimit të bredhit të ndriçuar në sheshin e Gjergj Kastriotin e kryeqytet, i cili si vjet sipas tij simbolizon përmbushjen e vullnetit të popullit të Kosovës në pemën e Krishtlindjes, duke edhe shenja e globit që sipas presidentit është një ide e mirë e cila shpreh lëvizjen e Kosovës në proceset e integrimeve. Mbase kjo traditë e bukur vazhdon të jetësohet duke e përshmbushur kështu amanetin e njeriu që shihte larg, presidenti të ndjerë Dr. Ibrahim Rugova.